Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je režisar filmova Panama, Minus, Beži, Zeko, Beži, Pavle Vučković. Pavle, dobrodošao u Klub 2.
Hvala.
Pavle, naši slušalci te verovatno najbolje poznaju po filmu Panama, ali ja sam htjela da te pitam da li se možda sećaš tog trenutka kada si se uopšte zainteresovao za film na jedan drugačiji način, kada nisi više želeo samo da ga gledaš, nego si želeo i da ga stvoriš.
Da. Pa, pošto s obzirom da sam iz porodice, da je moj otac, da ne budem toliko strogo otac, tata Miro Ljubučković se bavi filmom ceo život kao kritičar i tako da sam ja ceo život bio upućen u film na razne načine, putovao po festivalima, tako da negde nisam imao taj moment kad sam odlučio kao da se bavim filmom. Ono čega se sećam, što mi je onako zanimljivo, je to što sam pre toga što sam htio da se bavim filmom, htio da budem tajni agent, a pre toga Terminator. To su u stvari te faze gledanja, prelaska iz gledanja filmova u realnost.
Jer Terminator ima veze sa...
Pa da, i ovaj tajni agent je bilo sa James Bondom vezano. Tako da sam u stvari u tom momentu shvatio da ne mogu baš time to da postanem, ali da bi mogao da postanem filmski reditelj i da to nekako stvaram. Tako da ne mogu da kažem koji je to bio trenutak kada sam se odlučio za to, ali mislim da je to bilo možda čak šesti ili sedmi razred, možda i peti, da sam negde imao u glavi da želim se bavim filmom. Ali kažem, to je bilo po mom mišljenju možda rano, baš zato što sam bio tako u porodici koja je celog života upućena na film i mi smo i razgovarali i gledali. Mislim da sam sa 6 meseci prvi put bio u bioskopu, tako da...
Kako ti se dopao?
I nisu nas izbacili iz bioskopa, znači sam bio miran.
Da li možda se sada sećaš koji si filmove tada voleo, preferirao? Malo pre si rekao da si putovao po festivalima, mislim da retko ko može da kaže da je putovao po festivalima u tom nekom...
Da, jeste, da. Pa, sad ne mogu da setim, nije se meni mnogo ukus promenio od tad.
To te pitam.
To je sad da li plus ili minus, ne znam, ali nekako uvek imam... Ne mogu da kažem da sam neki film... Naprimjer, kod knjiga bi mogao da kažem da mi neka knjiga više ne leži kao što mi je ležala tad kad sam je čitao, ali kod filmova me i dalje drži taj isti nekako, ti isti filmovi koji su bili zanimljivi tad i dalje su mi sad zanimljivi. Vrtoglavica, naprimjer, od Hičkoka ili Odiseja u svemiru, Terminator 2, malo prepomenuti. Tako da nemam neki konkretan žanra ili meni je bitno da me film odradi, da ima ritam i da me odradi emotivno, da kažem, i vratno tad isto je to bilo bitno, samo što to nisam osvestio na način kao sad, što sam osvestio pošto se time bavim, pa znam koji faktori utiču da nešto bude i da bude iskren film, ajde da kažem, i to je isto jako bitno. A sad, da li je fantazija, drama, umetnički, neumetnički, to mi nije, nikad mi to nije bio prioritet, pošto sam tako i gledao, ceo život sam gledao filmove ili u bioskopu sa prijateljima, ili to sa roditeljima na festivalima sa tatom, ili, na primjer, gledao sam, ne znam, bila još jedna treća, sad sam izletala misu, znači festivali, bioskopi, da, ili na TV, ali tako da sve što mi u stvari padalo pod oko, što bi se reklo, to mi je bilo zanimljivo, eto, da gledam, i bilo mi je bitno samo da me odradi. Sad sam gledao sa ženom sam gledao Poslednji kineski car ponovo, a taj film sećam da sam gledao baš kao mali, jer moj tata imao to na VHS-u kad izašao, i tako da sam, nije mi se na primjer promenila nekako percepcija tog filma. Mislim, bio mi je sigurno fascinantniji kad sam bio mali nego sada, jer sad negde vidim i neke, da kažem, možda u ritmu neke stvari koje mi se manje dopadaju, ali nemam taj odnos da mi je taj film slabiji. Nekako razumem zašto mi je tad bio tako da, eto, mislim da film generalno funkcioniš na tom principu da te negde vozi podsvesno i da te vozi negde kao i muzika ritmički, tako da teško može da zastari. Ako je dobro, mislim da teško može da zastari.
Rekao si jednu jako lepu, interesantnu stvar, a to je da ti je bitno da je film iskren. Šta je po tebi iskren film?
Pa sad, kako bi to rekao, to se više osjeća u odnosu, ako, na primjer, se ne osjeća neka ili kalkulacije u smislu da, da taj film napravljen da bi zaradio novac, isključivo što onda se vidi u filmu, ili je napravljen da bi na nekom festivalu nešto postigao, ili je napravljen da, da se sprovede neka ideja koja je ideološka. Ovaj, te stvari, ja nekako, mislim ne ja, nego mislim da svako to osjeća ovaj, gledajući film, ali ovaj,
iz iskrenih pobuda. Da,
da iz iskrenih pobuda. U stvari, možda kada tim filmom nešto lično ti ljudi koji rade rešavaju i kada se bave nekim svojim ličnim problemom, pa ga onda nekako naprave univerzalnim, ovaj, onda je film iskren. Ako se krene obrnuto da se pravi, na primjer, univerzalno, da bi se nešto kao, ili ne znam, evo rekao sam ove tri razloga zbog čega bi neki film mogao da bude neiskren. Ali to je više u stvar osjećaja, ja mislim da se to vidi na više nivou u filmu, vidi se i kod, lupam, ako reditelj sa glumcima, ako glumci osjećaju da je reditelj neiskren ili da nešto radi neki, onda će i oni drugačije da igraju, ne da će da mu kontriraju, nego će nesvesno da se postave drugačije prema toj istoj tematici i samim tim će na glumačkom čak nivou film da već ima te premise, a postoji gomilo i u scenografiji, muzici, odnosu prema kadriranju, postoje načini kako se da se vidi u stvari da li film iskren ili neiskren. I, ali mislim da je celokupni utisak negde bitan, koji čine ovi mali, da kažem, detalji.
Pa čini se da je tako sa književnošću i sa mnogim vrstama. Pa jeste, da. Uvijek prepozna prosto šta je
rađeno. Da, to je osjećaj. Mislim da to kad krene iz stomaka, da onda ga čitalac ili gledalac osjeća u stomaku. Ako ne krene iz stomaka, nego krene iz nekog drugog organa, onda se ovaj, to isto, onda ga gledalac i čitalac tako doživljava. I tim istim, da kažem, percipira ga na isti način kao što ga je pisac pisao. I onda, i negde mu se i razvijaju iste osjećanja koja, ovaj, koja bi negde, kako bi rekao, koja je imao pisac dok je pisao. E sad, samo bitno šta je on imao u glavi dok je pisao, pa onda, ili u stomaku, i onda se iz toga u stvari napravi taj osjećaj se prenese na publiku.
Pa kakva je uloga filmskih festivala trenutno što se tiče toga, ako govorimo o iskrenosti, o tome da li su neke teme nametnuti, da li neki režiser zaista mora da se bavi nekim temama, da li si stekao utisak da se bavi nekim, pa da tako kažemo, festivalskim temama, zato što mu je to, recimo, ako je mlad režiser, najlakši put da dođe do nekog priznanja?
Pa, mislim da ima sigurno više, da kažem, nekih faktora. Jeste da postoji dosta i filmova, a i, da kažem, festivala ili nekih dela, nekih, da kažem, selekcija u festivalu ili makar samo nekoliko filmova u okviru nekog festivala koji su više negde ideološki, politički, ali neki način obojeni i samim tim, kad je nešto politički, ideološki obojeno, mnogo jednostavnije da se prepozna i kod mladog umetnika da se sa tim nekako, kako bi rekao, da to prepozna kao neku matricu po kojem bi on mogao da radi. Mislim, s obzirom da koliko je meni sad teško do drugog filma da dođem, a i za do prvog je bilo teško da dođem, ovo, ja kapiram da je negde bitno, da je to možda i pametan negde korak nekad uraditi neki film koji je možda više ideološki obojen, iako možda nije toliko iskren, da bi se došlo u neku žižu javnosti ili do nekih producenata ili do nekih, da kažem, pozicije koja bi omogućila da kasnije taj rejtelj radi nešto što bi želao realno da radi, a ne ovo što je prvo radio. Naprimjer, ja sam u svom filmu Panama imao vrlo iskren film i mislim da je film vrlo iskren, čak preiskren, tako da nije toliko zapao iako sam imao filmove od pre toga koji su bili isto iskreni i nagrađivani, ali tim filmom nisam, pošto je dokumentarni film nešto drugo od kratkog i mnogo više novce potrebno se snimi, samim tim investitori koji daju, da li to fondovi ili su to ličan novac, oni ne žele da daju ogroman novac za nešto što misle da možda neće moći tako lako da se prepozna ili da će da ima neku materijalnu ili duhovnu kvalitet po njihovim parametrima. I onda samim tim njima lakše da prepoznaju nešto što je, da kažem, na neki način, da li ideološki, socijalno ili filozofski obojeno, već filozofski manje, ali više ideološki ili socijalno, i onda samim tim je negde mladom umetniku lakše da se probi. Ali mislim da generalno festivali i Cannes i Berlin i Venecija, pogotovo Cannes, mislim da oni ne biraju filmove isključivo po tome, nego baš da sad je, na primjer, bio film koji nisam gledao, mi delo je zanimljivo, etiopijski, o nekim tri klinca koji idu u neke favele da i dalje postoje leprozne bolesnici, koji po meni nema nikakvu kalkulaciju u smislu nekog, kao, meni delo vrlo iskreno, kao i trailer i ono što sam pročitao o filmu. A taj film je u glavnom programu, što znači da je bio paralelno sa filmovima vodećih, da kažem, svetskih reditelja, i to je debitantski film bio. Samim tim hoću ja kažem da negde festivali prepoznaju i ovo i ovo, ali ovde možda da kažem na neki način kraći put, teo se kaže stran putica, i zato to je polafrojdovska omaška, ali kraći put u svakom slučaju se dođe do nečega što bi možda moglo kasnije na neki način uzigne tog reditelja, što opet ne mora da znači da će da je zasiguran uspeh tog čoveka kasnije, ali ja se negde rukovodim ovim da je bolje ići težim putem negde, pa onda se probiti kroz neki svoj stav ili svoj pogled na svet, nego ići na ovaj način. Opet kažem, možda grešim, s obzirom da evo već od kad je Panama završena, mada ja sam dobio, da kažem, novac za Panamu 2011. a sad je već 2018. a ja još uvijek nisam prošao na konkursu, pored toga tih, da kažem, uspeha filmova. Hoću da kažem da možda taj moj put nije najzdraviji, ali ja ne osjećam da jeste. Sad vidjet ćemo kako će to da se ispolji kasnije.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani. sa dirigentom Metropolitan opere Bukalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Dragi slušalci, vraćamo se našom razgovoru sa Pavlom Vučkovićem, sa kojim smo već razgovarali i o nekim filmovima koje vole u mladosti i malo o tome kako se dolazi do prvog filma. Ono što sam želela da te pitam, ti imaš jako interesantnu priču zapravo sa svojim kratkometražnim filmom Beži Zeko Beži. Prvo mi reci, razgovarat ćemo posle o njegovom neverovatnom zaista uspehu, ali žele bi da nam objasniš kako je uopšte nastao taj film i koja je bila tvoja osnovna motivacija da napriš baš takav film?
Pa, to je bila vežba na fakultetu, vežba iz Potere. I...
Samo da objasnimo, na svakoj godini
da,
tako postoje?
Da, na svakoj godini postoje različite vežbe iz režije, ili da kažem, i ispiti i kolokvijumi. Ovo je bio kolokvijum, znači radi se na pola godine i sastoji se iz dva filma. Jedan film je dijaloška scena sa četiri lika, mislim, razgovaraju za stolom, pošto to je vežba da se, da se iskadrira i da se izvede, a druga je vežba Potere, pošto postoji određeni, da kažem, način kako se Potera kadrira, režira, montira i ritam kakav se pravi i tako dalje. I onda je to bilo, bila ta vežba koja je... Ja sam imao neke ideje od ranije, pre nego sam pisao faks, imao sam neke, pošto sam, da bi se išao na, izašao na prijemni, sam vežbao tako neke kratke forme koje su počele više na reklame nego na kratke filmove, i onda mi od tih nekih scenarija ostala jedna ideja o maskiranim likovima, to jest životinjama, koje je, da kažem, pretočeno u taj film. I nije nikakva tu bila, da kažem, nikakvog plana tu nije bilo. Meni se taj scenarijo dopao. Dragan Nikolić, scenarista, ja smo radili na scenariju i nismo imali nikakav, da kažem, plan neki da sad kao, ne znam, to ide neki festival. Nego je to bilo, meni i njemu je to bilo zanimljivo. I kad smo na kraju završili, kad se film završio, Bila je zanimljiva priča, što je bilo je poster na fakultetu gde je pisalo kao za Cine Fondation tu selekciju, da studenti pošalju ako hoće. I pošto moj tata bio milion puta u Kanu, ja sam rekao da li ja to da pošaljem ili ne. On rekao, pa pošalji, što da ne. I onda smo poslali i nekako ja nisam imao utisak uopšte kakvi tamo filmovi prolaze. Pošto nikad, bio sam ranije jednom, ali nisam gledao te kratke filmove, jer sam ulazio na dugometražni, sam bio premlad. I i onda kada smo to poslali, kada je prošao film, ništa, onda se jednostavno to nekako sve otvorilo baš dosta brzo. I onda film posle bio i u Muzeju moderne umetnosti kao otkupljeni, kao da kažem, u arhivi njihovoj. I na gomili festivala je bio i u isto Georges Pompidou i Tate Gallery isto je imao, tamo imao kao projekciju. Ali nije bilo uopšte to, kako bih rekao, to je bilo zamišljeno kao neki trash koncept koji u stvari posle toga prerasto. I jedan kritičar mi je rekao, kad smo pričali o filmu kasnije, ja sam se opet vratio na to da to je trash film, on je rekao, ne, to nije trash film, to je beyond trash. Što jeste tačno bila negde, pošto taj film se ne završava kao trash, ali počinje kao trash, ali nekako se nadogradi neku filozofiju. Ali nije to ništa bilo planirano, hoću kažem, nego je bilo više kao, eto, meni je bilo zanimljivo tako nešto da napravim.
A ono što je neverovatno, mislim, nije neverovatno, ali zaista fantastično, jeste da taj film zapravo dobio nagradu u Kanu. Tvoja zapravo vežba koji se radio u drugoj godini fakulteta, znači ne ni kao absolvent.
Da, da, da. Bilo je smešno to što, meni je makar bilo smešno kad smo dobili nagradu, mi smo onda sedeli, pošto je bila večera, kao posle dodela, i ja sam se bukvalno 20 minuta smejao za stolom sam sa sobom, ljudi su gledali, meni je bilo toliko, mislim što ti kažeš, nije neverovatno, ali bilo nije bizarno, ne znam kako bi to karakterisao, jer su tu došli ljudi koji su radili, svi su radili filmove, diplomske filmove, i bio sam najmlađi u toj selekciji tada kao najmlađi reditelj, i film je pritom bio na najgorem mogućem kvalitetu prezentao, ne su svi ti diplomski filmovi, većina škola, pošto iz celog sveta, ali su većina škola slali samo i uslov je tada bio da bude samo 35 mm, ovaj, i niko ko je radio na digitalnoj, niko nije radio diplomski na digitalnom, pa ga prebacio na 35, nego su svi, da kažem, diplomci radili na 35 mm. I naš film je bukvalno najgore izgledao, u smislu kvaliteta slike, ali bilo sa 720 piksela prebačena na 35 mm, što je 4000 i više, 5000 nešto, i onda se slika bila neoštra, maltene, i razvučena. I, ali ja sam bio u fazonu, kad sam gledao te filmove, bio sam u fazonu da će to da, nema šanse to dobije nagradu, što ovo stvarno izgledalo moćno, ti filmovi su i kako su izrežirani bili, ali kad je krenuo film, ja sam osetio u publici da su se jednostavno svi nekako smirili, ne znam kako bi to rekao. I ovaj, i imao sam negde, kako bi rekao to, smirio sam se posle tog filmu. Nisam očekivao nagradu, ali nikad nisam ni mislio, e, ovo je mnogo lošije. Jer baš je onako, na tom platnu prvi put sam gledao, tako izgledalo baš moćno na 35 mm, bez obzira što je izgledalo lošije od svih ostalih filmova.
Kako je ta, recimo, ta velika nagrada uticala kasnije na tvoje stvaralaštvo? Ispravim ako grešim, ali ukoliko dobiješ nagradu za kratki film u Kanu, imaš priliku da se tvoj dugometražni film plasira momentalno bez... Što je jedna velika stvar.
Da, jeste. Pa jeste velika stvar s tim što ja to da kažem nisam negde, pošto sam bio dosta mlad, taj ceo koncept da nisam shvatio dovoljno ozbiljno. Ok, imao sam 21 godinu, pa sam vjerojatno to tako doživao. Više sam uživao u tim festivalima i putovanjima nego što sam razmišljao nešto planski. Kao što sad, na primjer, sam krenuo da razmišljam posle Paname. Ali ovaj, su mi rekli ljudi, selektori iz Kana, su mi rekli da dosta ljudi koji dobiju prvu nagradu, da njihove filmove čekaju po 10 godina skoro, da snime prvi igrani film. Bez obzira koliko su oni, ovaj, da kažem, koliko imaju godina. I to jeste super stvar, samo što ja to nisam na neki način prihvatio u tom trenutku, mada nisam ni mogao, jer sam bio druga godina, nisam mogao sada snijem dugometražni film od druge godine fakulteta, jer nisam ni završio školovanje. Tako da sam ja svejedno morao da završim fakultet, što je još, znači da sam bio redovan student i sve ovaj, revnosan, to bi trajalo još, eto, 2-3 godine, ali to je trajalo još posle, još 5 godina, mislim, ili 6.
Pa i dobro, to je normalan student u Beogradu.
U Srbiji.
Da ne preterujem.
Da, još sam poranije. Ovaj, tako da, eto, taj ceo proces je, ovaj, ne krivim ja sad sebe za to, ali to je jednostavno bilo tako tad, nisam ja ni mogao drugačije.
Da li je lako nositi se sa takvom nagradom u mladosti?
Pa ja negde nisam, možda zato što stalno nešto skrećem sebi pažnju sa filma, pa treninzi i tako dalje, i onda nekako nisam to doživljavao možda svesno, kao veliko opterećenje, mada su mi ljudi pričali da je to veliko opterećenje, ali onda nekako kako se taj film nastajao pa nama, onda sam tek pogotovo montaži shvatio u stvari koje zapravo to opterećenje bilo. I na neki način kada je film bio gotov, tek sada posle Paname sam se nekako rasteretio od toga da mora film da bude odličan, ili, nego sam to nekako doživao, ok, Paname je prošla tako kako je prošla, idemo sad dalje, sad radim ovaj film, pa ću pišem ovaj scenario, paralelno pišem ovaj scenario, pa ću vidjeti gde će kako koji film. Nekako sam se distancirao od toga da mi to bude, ovo što sam rekao za Panamu, da je previše iskreno. Mislim da je tu možda problem bio. I nekako sam, čak što je najzanimljivije, sam se vratio na odnos koji sam imao prema filmu kad sam radio Beži Zeko Beži. Dok je Panamu sam nekako suviše sam bio u tome, u svakom smislu. I onda, posle toga, sad sam se nekako distancirao, što mislim da je zdravo. Od projekata svojih, u smislu da nisam... Ne mogu kažem da mi nije stalo mi je, ali ih doživljavam nekako kao igru neku, a ne kao egzistencijalnu neku stvar.
I kao nešto što učem, gde se zabavljaš, u čemu
pa da, uživaš. Da. Pa, mislim, to... ja sam uživao i dok sam pisao Panamu i sve to, i sličan je proces, i ove scenarije sada što da pišem, isto sam na istom mestu sedeo dok sam pisao, isti odnos prema samom sebi i tako dalje, ali generalno kako napredujem u karijeri, ajde da kažem tako, tako se nekako distanciram od tog odnosa koji sam imao prema Panami, u smislu takvog fiksacije prema filmu, da to mora bude ovako ili onako. Ali, kažem, nisam to radio svesno. da bi to sad podržalo. Meni su ljudi pričali, sad će to da ti bude opterećenje, da će ljudi očekuju taj tvoj film, bla, bla, bla. I u stvari sve kritike koje su, pošto je bilo i pozitivnih i negativnih filma, sve u stvari negativne kritike koje su bile su u stvari najviše rastrećivale. Ja sam onda nekako shvatio, bez obzira koliko mi je bilo neprijatno to čitam, ali sam negde samim tim se rasteretio i shvatio sam da jednostavno ljudi imaju različitu percepciju iste stvari i da je kod kratkog filma mnogo lakše napraviti nešto, jer samim tim što traje 15 minuta ili 7 minuta, a ovo traje 97 minuta, mnogo veća šansa da u tih 97 minuta neko pronađe nešto mu se ne sviđa nego u 7 minuta filma. Tako da sad se negde rasteretio od tog, da kažem, opterećenja. Standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my wings. I'm on my way to find my things. Just me playing those games. Still, it's my own fault, just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, a naš današnji gost je režiser Pavle Vučković, sa kojim smo već razgovarali o njegovom kratkometražnom filmu, ali smo počeli malo i da razgovaramo o Panami.
Da.
Pa sam želela da te pitam, malo pre si govorio i o tom određenom vrsti pritiska koji si imao pred Panamu, kako su tekle pripreme za snimanje filma, kako je proteklo uopšte snimanje, da li si bio nervozan, da li si osjetio neki, pa možda i finansijski pritisak koji nisi imao prilike da osjetiš dok si snimao kratke.
Da. Pa drugo, mislim, s obzirom na to prvi film koji za većinu ekipe je to bio, znači i za mene, za producenta, za glumce, za scenografe, za montažera, za kostimografa. Mislim da je samo snimatelj imao jedan film pre toga, Đorđe Aramašić. Nekako ja nisam imao utisak opterećenja nekog. Mislim da to bilo zato što je ta ekipa bila vrlo posvećena filmu i zato što su ljudi nekako se trudili mene da zaštite od svih tih problema. To sam sad tek shvatio kada sam radio kao pomoćnik režisera sad kod Ivana Bakrača u Crnoj Gori na filmu, njegovom debitantskom filmu. I onda sam shvatio u stvari koliko se ekipa cima oko reditelja da ga zaštiti od tih stvari. Tako da ne bih rekao, nama jedini problem u suštini za vreme snimanja bio taj što smo sad iz naših nekih kašljenja, iz kašljenja ministarstva, čekali drugu ratu, stvari, para, skoro godinu dana. I onda je to snimanje trajalo, prvi deo je bio 5 dana, smo snimali, to je nedelju dana, i onda smo za ostalih 4 nedelje čekali godinu dana, a smo još imali pauzu 2 nedelje, između te 4 nedelje smo imali 2 nedelje, pa pauzu 1 mesec dana, pa još 2 nedelje, otprilike. I da nije bilo Miša Mogorovića koji nam je pomogao finansijski da snimimo taj prvi, drugi deo, pitanje je uopšte da bi snimili film. Naravno, posle smo uspeli sve to i dobili smo ministarstvo i tako dalje. Tako da, hoću da kažem da je taj ceo, jedino to što je bilo frustrirajuće u celom tom procesu, do montaže, hoću da kažem, je bio u stvari taj to čekanje. Znači, samo snimanje, mislim, u odnosu, pogotovo sada ovo što sam radio isto sa Ivanom, nije bilo nekih drama ili nekog finansijskog pritiska da smo morali nešto da se stiskamo i tako dalje. Čak mislim da film ne izgleda toliko koliko je koštao. Mislim da su se svi baš dali sve od sebe da taj film deluje skuplje u smislu, ne sad da deluje skuplje u smislu da deluje kvalitetnije od onoga koliko je bilo zapravo novca. U stvari, meni je najfrustrirajući deo samog procesa rada, ako izmemo pisanje, pošto je pisanje dosta frustrirajući proces sam po sebi, ali najfrustrirajući je bila montaža, zato što tu nema više nikakve nade da će nešto se izmeni kada krenete da montirate. I to je u stvari proces gde je možda bilo gde se možda te neke moje frustracije najviše ispoljile. Jer ovo sve dok snimate, plus je tu gomila ljudi stalno, nemate utisak da se sad... I generalno mene uvek fascinira kadar kada ga snimim. Ali posle kad uđeš u montažu s malom distancom, opet nije to toliko fascinantno kao što mi je delovalo na setu. A pogotovo kad
kao
se spoji.
Kao treći, četvrta ruka roman.
Da. A pogotovo kad se spoji, onda tek vidite da to ne funkcioniše. I onda je tu u stvari bilo možda meni najbolniji, najtraumatičniji deo tog prvog filma. I ali ovaj ceo, da kažem, period snimanja, ako uzmemo to čekanje novca, je bilo prilično, meni makar po mom iskustvu tadašnjem, vrlo bez nekih problema.
Pa čini se da je teško nekako inkorporirati u film i možda i u književnost mobilni telefon, laptop, da je teško snimiti nekako da ne deluje banalno, da često bežimo od toga da prikažemo tehnologiju, pa nama je film koji se bavi upravo tehnologijom. Koliko ti je bilo izazovno da uvedeš sve te, kako kažem, da uvedeš moderno, najmodernije doba u film?
Da. Pa, mislim, s obzirom da se bavi time, ja nisam imao neki osjećaj da je to neki izazov, imao sam više da je to neki problem, ali opet i tu bilo više stvar nekih prava nego što je bilo stvar... Dok sam pisao scenario, mislim, pisao s Jelena Vuksanović, ali taj, da kažem, i zajedno smo pisali te prve dve ruke što koji sam sam. Ja sam imao jedne slike u glavi kako bi to trebalo, u stvari te slike koje glavni protagonista gleda na telefonu ili na kompjuteru, bi trebalo ka kraju filma negde da postanu njegova realnost. I onda samim tim je tu postao taj procep da to ne mora da bude isključivo ekran kompjutera, nego da ti video snimci koje on gleda poistovetimo sa video snimcima koje gleda gledalac u bioskopu. Što je negde bio i dobar komentar, po mom mišljenju, više meta komentar nego što je realan na samu tematiku tog filma. Tako da se to nekako uklopilo tu. Mislim, više što se tiče Paname, je meni bio, sam tek posle shvatio da je negde neka naracija koju sam ja želao da, koja se meni sviđa u tom filmu i dalje, ali sam vidio da ne funkcioniše baš kod svakog gledaoca, a to je to što sam želao da dosta stvari ostane nedorečeno, nego da ostanu kao neka vrsta, kao u knjizi kada čitate, pa sad piše, ne znam, stolica, vi sad zamišljate, ne, svako zamisli svoju vrstu, svoju stolicu, mislim, ne stolicu
medicinsku, nego stolicu.
Razumem. Mislim, neko zamisli i drugo. Da,
neko zamisli i to. Ali, ja sam želao da ti snimci i to što naš, taj Jovan, to je glavni junak, vidi, da ostavljaju takvu vrstu traga kod gledalca u bioskopu, da on u toku gledanja i posle gledanja filma, što je negde i uspelo na kraju, ali je stvarno drugi problem, da ima svoju interpretaciju te stvari. Jer negde taj film se bavi tom narcisoidnim poremećajem i generalno ljubomorom i posesivnošću, i ljubomor i posesivnost uglavnom su proizvod mašte, a ne realnosti. I samim tim je taj ceo, mogu da budu izazvane nekim događajem, ali su već najveći, najefektniji, najemotivniji deo ljubomore i dolazi iz glave. I sobrano sam želao da taj film bude negde kao da prenese osjećaj glavnog lika, zato sam i ostavljao nedorečene te neke stvari u filmu, da bi se na kraju ispostavilo da u stvari gledalac je želeo da sazna do kraja sve. Naravno, ne svaki gledalac, ali da kažem, dosta komentara, ajde da kažem, 50% komentara je zašto nije jasno, a 50% komentara je super je što nije jasno. Tako da dobro, kapiran, ne može svako zadovoljiti, ali eto, to je negde što sam shvatio da možda bi, je trebala bude neka scena koja bi samo objasnila gledalcu da ne treba to da bude jasno 100%. Nego ne da bude tako baš otvoreno, ali dobro, to je sad za drugu tematiku.
Crossroads are surrounding me. Everywhere I turn, I face uncertainty. Which way is my destiny? I'm weary of this spin, but life just carry me. Spaces between these endless roads. You got to say, you've left me here alone. All I can do is pray that you'll show me how to find my way. I have learned to trust you, so for now I stay in spaces between these endless roads, feeling the air. Secrets of winds, they will unfold.
are surrounding me. Everywhere I turn, I face uncertainty. Which way is my destiny? I'm weary of this spin. Could life just carry me?
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Mesec dana će se u Beogradu slaviti i promovisati umetnost. Na danima savremenih umetnosti moći ćete da uživate u izložbama studenata vizualnih umetnosti, u predstavama studenata glumaca i koncertu grupe Zemlja Gruva. Od 24. juna do 25. jula na tri različite lokacije. Dorćol plac, Narodno pozorište i zgrada Fakulteta savremenih umetnosti Svetozara Miletića 12. Ne propustite koncert benda Zemlja Gruva. Dorćol plac, 4. jul od 20 časova. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na stranici fsu.edu.rs kroz dani i obezbedite besplatan ulaz.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je Pavle Vučković. Već smo razgovarali o kratkometražnom filmu i dugometražnom filmu Panama. A sada bih žela da te pitam, pošto radiš za televiziju, koliko se to razlikuje od rada na filmu i koliko ti je dinamična cela ta atmosfera na televiziji?
Pa ja sam radio Sumnjiva lica seriju i Sinđelića.
To su dve.
Tako da nisam konkretno na televiziji baš radio. Ovo je jeste u snimanju u sistemu, ali je dosta blisko filmskom snimanju s obzirom da se ide u studio i da se ide po lokacijama i tako dalje. Nema neke velike razlike, pogotovo što mislim da smo, ne radili smo obe sa dve kamere i sa tri. Jedina tu razlika negde bila u smislu kadriranja, što treba, drugačije se kadrira kad je u sistemu i vode se računa nekim drugim stvarima, a opet se brže radi. Opa, meni je to dosta koristilo zato što je drugačiji skroz odnosi glumaca i produkcije i svega prema tom prema projektu i...
A koja je to razlika?
Pa, ja sam radio samo svoj film i evo sad ovo što sam radio sa Ivanom, ali je bila slična atmosfera na oba filma. Jer kad je neko pisac scenarija i reditelj i producent je na njegovoj strani i negde svi streme ka tom cilju i svi su upoznati sa idejom filma generalno i reditelj im je to preneo i pre snimanja dugo i još su to polovi njegovi prijatelji, onda je to drugačija atmosfera na setu. Mislim, mnogo je, da kažem, opuštenije za rad, a ovde nije ista situacija zato što ovde ljudi mahom iz finansijskih razloga rade, drugo postoji nekih, da kažem, različitih razloga zašto ja mislim da je drugačije, ali opet s druge strane mislim da je korisno, zato što napetija je atmosfera, ajde da kažem tako. Prvo što se radi se brže, ne može toliko da se posveti, da kažem, da se radi toliko pedantno kao što se radi film.
Da li ti je to smetalo? Da li si želeo da se vratiš svaki put da popraviš nešto, nisi mire?
Pa, nekako sam se ja prebacio odmah na taj mod. Jer drugačije kad nije moj scenarij, onda mi je... U startu imam neku vrstu distance i nemam toliku, kao što sam pogotovo spanao, ne bi trebalo ni za svoj film, nemam toliku vrstu obsesivnosti, ali kad je moj film, onda ja tačno znam šta želim od glumca i zašto to tako želim, i gluma zna da ja znam 100% šta želim i zašto to tako želim, i sve se tu sklopi u neki logičan sled. I naravno da ima tu interakcije i da se grade nešto svi, ali su svi negde upoznati sa idejom. A ovde kada upadnete u snimanje pre ili posle nekog reditelja koji je radio, sa nekim glumcima koji su radili pa nisu tu radili dve nedelje pa su bili i tako dalje. Prvo što glumci mnogo su više upućeni u likove nego što ste vi kao reditelj. Osim ako niste od početka, ako niste kreirali celu seriju. Ali ja nijednom slučaju nisam to desilo, tako da sam ja... Negde mi je bilo lakše u smislu što nisam ni imao potrebu da isterujem do nekih svojih detalja. A mislim da nisam ni mogao, jer je bilo glupo da ja sad nešto menjam što već se snima, ne znam koliko, dve godine i sad uvodim neki novi moment koji već ne postoji od ranije. Tako da je bilo drugačije, ali mislim da je dosta korisno iskustvo za svakog reditelja da ode da radi te stvari. Ne samo da odre, nego da radi stalno, jer je jako puno sam učio radu s glumcima i mnogo sam postao efikasniji kroz rad. Dok sam na početku obe serije bio vrlo... Sada kada sam, na primjer, radio s Ivanom, vidim kako bi mogao ja da dam neku sugestiju, kako bi u stvari bilo jasnije i šta u stvari glumac hoće da čuje, a ne ono što ja imam u glavi kako to treba da izgleda, nego šta bi trebalo da kažem da bi glumac to dobio, da bi glumac to proizveo i da bi s druge strane to u najmanjem mogućem vremenskom roku moglo da se izvede. Znači, ne da sad to budu elaborati ili teoretisanje, nego da vrlo kratkim rečenicama se glumac bude upoznat s time šta je korekcija ili šta nije. To sam učio kroz rad sa glumcima i generalno brzina i ta, negde vidite da neke stvari nisu toliko bitne kao što su vam delovale na svojim filmovima.
Da li si generalno, pa ne mogu kažem manje, ali drugačije emotivno involviran u projekte za koje nisi pisao scenarij?
Da, naravno. Pa zato što sam scenarij dok pišete, on podrazumava emocije, ok, neki kalkulaciju i neki logiku, ali on sastoji iz emocija koje ste vi proizveli. I samim tim kad vi te emocije vidite na ekranu, vi ste samim tim više i involvirani i one vas rade. Ako nešto niste, vi možete da čitate tu scenariju i da doživite to što taj pisac hteo. I može to da vas inspiriše, ali opet to nisu te ideje koje ste vi želeli da, to jest koje bih ja želeo da prenesem gledalcu. I onda ja to više interpretiram kao što i glumci interpretiraju lik. Znači, aha, to treba da bude ta emocija zbog ovoga, taj zaplet je zbog ovoga, ovo rešenje je zbog ovoga. I onda samim tim kad radim sa glumcem, mogu da negde da odredim zašto on odlučio se za ovo rešenje ili da li je ovo rešenje njegovo bolje od ovog rešenja na osnovu te neke mikrologike, ali nemam taj momena da u startu znam šta hoću da dobijem, nego više ocenjujem to šta je predavnom. A ovde postoji taj moment naravno ocenjivanja, ali jurite taj moment koji ste imali dok ste pisali. Tako da, mislim, slično je, ali nije baš, u svakom slučaju sam manje emotivno involviran, sigurno. Mislim da je svako ko radi svoj film, sigurno je više zagrize nego kad radi bilo šta što nije on pisao.
Reci mi, koji je nastao scenarij, to jest film, očekuje u budućnosti i na čemu trenutno radiš?
Pa, trenutno radim na dva projekta. Sad vidjet ćemo koji će biti prvi finansiran, možda sledećih 10 godina. jedan je Mraz, to je sad dobilo podršku medije i dobili smo u Klužu na piču, imali smo kao pičovanje tog projekta i dobili smo Eurimaž podršku za razvoj projekta. To je, da kažem, fantazija, thriller psihološka, detektivski film sa elementima fantazije koji se dešava u istočnoj Srbiji. A drugi film koji je dobio za razvoj projekta kod nas u FCS-u, i bio je na dva marketa u inostranstvu, je Gorske oči. To je, da kažem, melodrama sa nekim western žanrom, eto, ajde da tako se izrazim. E sad vidjet ćemo. Stariji je Gorske oči, to sam prvo počeo da pišem i taj scenarij je kompletiran. Ovi scenarij nije još uvek, mislim, gotov je u smislu celine, ali treba se radi na njemu još. Pa ćemo vidjeti šta će prvo, da kažem, podržati FCS. Tako da, eto, to su dva projekta koje trenutno radim.
Hvala te, želim svu sreću sa oba projekta i želim ti da ih što pre realizuješ u potpunosti. i hvala ti puno što si bio gost naše emisije.
Hvala, hvala tebi.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koji su za vas danas realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grbić. Prijatan dan.
Sama, stanimo na vreme, nemoj da se obruši nad nama. S tobom deli mi se sreća, ti si mi svetlost dana. S tobom deli mi se sreća, treba mi tvoj osmeh draga. Treba mi tvoj osmeh draga.